havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. Rassomlar haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlar ruknining bugungi mehmoni taniqli rassom Tuman Jumaboyev.
O'zbekiston men uchun O'zbekiston biz. Men yashagan yerda, yaqin yerda Namangan, Nanay degan shahar bo'lganda o'zbeklarga biz
asarlar qimmat narxda sotilayotgan va Rossiyaning eng hissiyotli rang tasvirchisi sifatida e'tirof topgan AQSh portretchi rassomlar uyushmasi a'zosi 55 yashar Tuman Jumaboyev ozodlik bilan suhbatni bolalik davrlarini eslashdan boshladi.
Bizni ayilda O'zbekistonning televideniyasi yaxshi degan o'zbekcha. O'shaning uchun men kichkina kezimda o'zbekcha yaxshi gapirardim.
Men o'sha paytda O'sh viloyatiga qarashli Qorasuv tumanida ulg'aydim. O'zbekistonning Namangan viloyatiga chegaradosh Sarichelak tog'larida bolaligim o'tdi. Men yashagan Qiziltuv qishlog'ida faqat O'zbek TV'si ko'rsatar edi. O'sha paytda O'zbekiston televideniyasini ko'rib, o'zbekchani ham biron gapirganman. Otam rasm o'qituvchisi va havaskor rassom bo'lgani bois meni rasm chizishga undagandi,
deydi rassom. 1980-yili bor yo'g'i 50 tagina ruscha jumlani bilgan Tuman Jumaboyev Rossiya rassomlarining belanchagi bo'lgan Leningradga, ya'ni hozirgi Sankt-Peterburg shahriga keldi.
Я приехал в 80-м году, тогда была олимпиада.
Olimpiya bo'layotgan yil edi. Rus tilini bilmasam ham tavakkal qilib keldim. Oldiniga parket yasashni o'rgatadigan PTUga o'qishga kirdim. Bir yil o'tgach Serov nomidagi Leningrad badiiy bilim yurti restavratsiya fakultetiga o'qishga kirdim. Qadimgi rus ikonalarini ta'mir qilishni o'rgatishdi,
deya eslaydi rassom. Bugungi kunda atoqli rassomga aylangan Tuman Jumaboyev o'zining yoshligi haqida eslar ekan, nimasi bilandir Chingiz Aytmatovning Jamila qissasidagi rassom bolakay obrazini eslatdi. Bu bola ham ovulni tark etib Leningradga rassomlikka o'qishga ketadi. Siz Jamila qissasidagi o'sha bolakay emasmisiz, deb savol berdim rassomga.
Salom Jamila, to, что Чингиз Айтматов писал, я не могу сравнивать, что вот именно тот образ, да?
Чингиз Айтматов асардаги персонаj менман деп айта олмайман, лекин Чингиз Айтматов тириклигида мен у билан кўп суҳбат қурганман. Савол учун раҳмат. Men Aytmatovni adabiyot sohasidagi buyuk rassom deb bilaman. O'zimga kelsam, rassomlikni kasb emas, balki bir missiya deb bilaman. Kimdir rassomlikni orzu qilsa-yu, keyin rassom bo'lsa bu yaxshi, lekin rassom hali go'dakligidayoq shakllangan bo'ladi deb hisoblayman.
Я считаю, что художник это не профессия, это как-то так, какая-то миссия.
Deydi Tuman Jumaboyev. Rassomning bolalikdan shakllanishiga ishongan Tuman Jumaboyev Sovet Ittifoqi va Sharqiy Yevropada eng konservativ ta'lim tizimi bilan tanilgan Repin nomidagi san'at institutida ta'lim ko'rdi.
Если мне как научили как академический школу, да, а потом я также буду писать.
To'g'ri, Peter maktabi o'ta konservativ edi. Menimcha har bir maktabda konservatizm va temir intizom bo'lishi kerak deb bilaman. Rasm chizish yoki mushohada uslubini konservativ ta'limsiz o'rganib bo'lmaydi deb o'ylayman. Men akademiyada o'qiganimda 5 daqiqa kech qolsam, dekanatga tushuntirish xati yozdirishar edi. Maktab bizga kuchli poydevor berdi. Ana shu qattiq poydevor ustidan san'at olamiga parvoz qilish esa boshqa masala. Men bu qattiq qo'l maktabdan minnatdorman. Ayni shu maktab bois samaraga erishdim,
deydi asarlari Vena, Varshava, Parij va Isfahon muzeylaridan o'rin olgan rassom. 2006-yili Moskva Kremlining kolonnalar zalida Tuman Jumaboyevning asarlari Nurli Rembrandt deb atalgan ko'rgazmada namoyish qilindi. Munaqqidlar Tuman Jumaboyev haqida 21. asr Rembrandti deya yozishdi. Umuman Jumaboyev o'z asarlarida Rembrandt, Chuykov kabi rassomlarni yangislashga urinadi. Bu o'ziga xos muloqot 25 yildirki hanuz davom etmoqda, deydi rassom.
Училище, я первый раз слышал тогда имя Рембрандта.
Men hali bilim yurtida o'qib yurgan paytimda Rembrandt uslubidagi yorug'ni tasvirladim. O'shanda men ilk marta Rembrandt ismini eshitdim. Men qishloqda o'sgan bola jahon san'atining darg'alari haqida qayerdan ham eshitay. Birinchi kursda ham rasm chizayotgan o'qituvchi kelib, sen Rembrandtga o'xshab rasm chizarkansan deb qoldi. Men Rembrandt kim deya so'radim. Ertasiga Ermitajga borib, Rembrandt asarlarini tomosha qildim. Provardida men uchun Rembrandt buyuk ustozga aylandi.
Lemni ota interesda bo'ldi. Kto takoy Rembrandt?
Deya eslaydi rassom. Suhbatdan oldin rassom Jumaboyev haqida munaqqidlardan so'rab surishtirdim. Akmal Rizayev taxallusi bilan esselar yozadigan toshkentlik san'atshunos Jumaboyev ijodi bilan tanish ekanligini aytib qoldi.
Asarlari qimmatga sotiladigan zamonaviy realist rassomi. Masalan, u chizgan Vladimir Putin portretining dastlabki narxi 30 ming yevro edi. Hozir bu rasm Putin kolleksiyasida. Taniqli opera qo'shiqchisi Yelena Abrasova portreti ham qimmat narxlanganidan xabardorman. Nazarboyevga yaqin oligarxlar o'rtaga odam qo'yib, tuman Jumaboyevga portret buyurtma qilmoqchi bo'lganida, u kishi rad qilgani haqida ham gap-so'zlar yuradi,
deydi munaqqid. Bu gap-so'zlarni tuman Jumaboyevning o'zi tabassum bilan izohladi.
Yelena Abrasova, ya 10 лет, больше 10 лет дружил с ней.
Abrasova bilan yaqin do'st edim. Rahmatli meni asarlarimni va meni yoqtirar edi. Shu tariqa uning portretini yaratganman. Placida Domingo portreti yaratilishiga ham Abrasova ilhomlantirgan. Putin portretiga hech kim buyurtma bermagan. Men uni ilk bora TV'da ko'rganimda samuraga o'xshatdim va shu ruhda rasmimni chizdim. Keyin Putin doirasidagi odamlar kelib, bu rasmni sotib olib unga sovg'a qilishdi. Putin bilan uchrashmaganman, lekin Qirg'izistonning ilk prezidenti Askar Akayev bilan qadrdon do'stman. Uning portretini bir do'stlik nishonasi o'laroq chizdim. Unga juda yoqdi. Mening portretimni juda ko'p rassomlar chizgan, lekin sen tortgan rasm eng yaxshi deb aytdi. Keyin biylik almashib Bakiyev Peterga kelganda meni chaqirtirdi. Negadir ko'nglim chopmadi u bilan uchrashishga. Rasmini ham chizmadim. Balkim u yaxshi odamdir, bilmadim. Ko'nglimga o'tirmadi u odam.
Ego ni vasprinimal kak хорошего президента и так далее. Может, он сам или он хороший президент был, я не знаю.
Suhbat asnosida rassom Tuman Jumaboyev buyuk rassom Van Gogning ijodiy kredosiga oshiqligini izhor qildi. Van Gog mo'yqalamining qo'li uzra erkin javlon umrishi Jumaboyev nazarida erkinlikning oliy formasi edi. Biror bir asarni sotib olmasdan faqir fuqarolikda olamdan o'tgan Van Gogdan farqli Tuman Jumaboyev san'atdan kelgan sarvat bo'yis boyu badavlat yashaydi. Sankt-Peterburg markazida Tuman Art galereyasining egasi. Odatda rassomlarning qashoqligiga ko'nikkan zehniyat uchun bu kutilmagan holat emasmi deya savol berdik rassomga.
Я, конечно, не так богатый. Я просто мне, как говорят, богатый человек не тот, который обладает многими деньгами, а
Albatta, men juda boy emasman. O'ziga to'q desangiz to'g'riroq bo'ladi. Barcha zarur narsalar bor menda. Hech narsaga muhtoj emasman. Dunyoning har yeriga men istagan paytimda borish uchun har vaqt chipta olish, mehmonxona buyurtma qilish kabi xarajatga pul bor. Umuman, men ma'naviy boylikni moddiy boylikdan ustun qo'ygan avlod vakiliman hali ham.
Dedi rassom. Rasmlaringiz kim osti savdolarda sotilganida lot raqamlari bir necha yuz ming dollargacha boradi ba'zan deya savolamiz gap qo'shamiz.
Их продавали за 50 тысяч, продавали покупав у меня, ну, на определенную сумму.
Rasmlarimni men o'zim sotmayman. Rasmlarimni 50 ming yevroga va undan ham ko'proq summaga sotishgan. Ular qachonlardir bu rasmlarni mendan sal kamtari raqamdagi summaga sotib olib, payt poylab qayta sotishyapti. Lekin gapni ochig'i asarlarim doimo stabil xaridorga ega. Krizis yoki mavsumiy kayfiyat bo'yicha ishim kasod bo'lganini eslamayman. Hammasi tekis ketyapti. Ba'zi rassomlar ishim sotilmadi deb nolishsa, ularga qarab ishlanglar, harakatda barakat deyman.
Turkiston rassomlari turkumidagi barcha suhbatdoshlarga bergan savolimni Tuman Jumaboyevga ham beraman. Vatan suratini qanday chizgan bo'lardingiz?
Наверное, горы писал бы.
Tog'larni chizardim va yana tog'larni. Sarichalak tog'lari mening vatanim. Ilgari sog'inardim rosa, hozir ko'nikib qoldim. Siz bilan gaplashib, sarichalakka qayta borgandek bo'ldim. O'sha yerdagi odamlar archa daraxtidan chelak yasab sotishgan. Shundan sarichalak degan nom olgan. O'sha hunarmandlar qoni tomirimda oqadi. Meni Repin, Serov va Kramskoylar an'anasini davom ettirayotgan rus rassomi deyishadi. To'g'ri, rus rang tasvir maktabi vakiliman, lekin rus rassomi emas. Rassomman. Rassom bir etnik gruppa yoki millat ramkasiga sig'maydi. Siz bilan suhbatlashib buni yana bir bor his qildim. Peterga keling, sizga o'zim kashf qilgan Peterburgni ko'rsataman,
dedi rassom Tuman Jumaboyev.
Sog'inish albatta bor. Sog'inam. Murun o'ta sog'inchilimda hozir ancha sog'inmayman, мен үчүн дүйнө жүзү баары бирдей болуп калды да. Кайсыл жерге барсам да ошол жерде өзүмдү жакшы сезем.